بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، katika usiku huu wa leo ambao bila shaka usiku wa tarehe 28 katika mwezi huu wa Rabiul Akhir wa mwaka wa 1445 Hijria, ambayo ni sawa na tarehe ngapi leo miladia? Usiku wa tarehe 12 wa mwezi wa 11, usiku wa kuamkia tarehe 12 katika mwezi wa 11 wa mwaka wa 2023 miladia, Lailatu al-Ahad. Tumekutana katika majlisi hii ikiwa ni majlisi yetu ya mwanzo katika mfululizo ambao tutadumu nao biidhnillahi al-karim kwa kiasi cha siku tano, na ni mfululizo wa majalisi za kiilmu kama ilivyokuwa kawaida yetu katika markazi yetu hii na maahadi yetu, معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. تنكسانيكا لكن جد كسانيا سيسي العلم كنا كسوما وكسومشانا فتاب، لكن بيا كسومشانا كنجي كهضوريشا موضوع فلاني معلوم baada ya kuifanyia bahthi na utafiti tukaizungumzia maudhui fulani kwa munasaba fulani kwa lengo la kujenga na kuongeza maarifa na kuwajenga watu katika misingi ya sawasawa. Katika mambo ambayo tuliwahi kuyazungumzia kwa upana na ufafanuzi mzuri ni jambo linalohusu bid'a na sunna. Tuliwahi kufanya hivyo katika darasa zetu zilizopita, tukaweka mfululizo mrefu juu ya jambo hili, na hili jambo ni muhimu sana. Walillahi alhamdu, darasa zile na majalisi zile zilithibitiwa kwa kuwa watu walizirekodi na wengine walinukuu, na walillahi alhamdu zikawa zimeleta faida kwa wale ambao walizifuatilia, hususan tulabu ilmu, kwa sababu katika matatizo makubwa kabisa ambayo yanatukumba sisi katika mujitamaa wetu ni kushindwa kuyafahamu mambo kwa undani wake. Na hili linatokana na mambo mengi sana, miongoni mwa hayo ni kukosa misingi madhubuti ya ilmu, lakini pia ni kukosa ufuatiliaji wa kina katika mambo ya kielimu na utafiti wa mambo. Hili ni tatizo kubwa watu wengi wako nalo, na tatizo hili linasababishwa ima na uvivu wa kufanya utafiti na kupenda kuiga, au ni kukosa nyenzo za kuyaendea mambo haya. Na kukosa misingi ya kiutafiti. Haya yote ni katika matatizo makubwa ambayo yanawakumba watu na ni katika changamoto zinazojitokeza. Kwa hiyo inapopatikana fursa kwa watu ambao kidogo wanaweza kupita njia hiyo, na wao wakawagaia wenzao japo kidogo, basi ni wajibu kufanya hivyo. Kwa hiyo biidhnillahi karim, muhadhara wetu wa leo na majlisi yetu ya leo sana itakumbusha yale ambayo tuliyazungumza huko nyuma, ili tuweze kupata mahali au twende pamoja, ili tupate mahali pa kuanzia kuliko kuanza maudhui moja kwa moja. Lazima tukumbushe tulitoka wapi na sasa tunataka kuelekea wapi. Kwa ufafanuzi tuliutoa sisi katika mambo ambayo tuliyazungumzia ni umuhimu wa maudhui hii ya bid'a, kwa sababu bid'a inafungamana na ibada, na ibada ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ikiingiliwa na bid'a inaharibika. Kwa hiyo mtu anapofanya amali ikawa amali ile imesimama juu ya msingi wa bid'a na imejengwa juu ya msingi wa bid'a, amali ile haitakubalika, itarudishwa. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, haiko katika mafunzo ya dini yetu ya, basi hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Kwa hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa, kwa sababu mtu anaweza kufanya ibada miaka 30, miaka 40, miaka 50, lakini ibada yake ameijenga juu ya misingi ya uzushi, ni kinyume na alivyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye akitarajia malipo mbele ya Allah, kumbe amali yenyewe ni mardud, hasara iliyoje. Kwa hiyo kuliweka wazi jambo hili na kuizungumzia maudhui hii ni katika mambo yaliyo muhimu sana, lakini katika vitu ambavyo vinawakwamisha watu ni kuijua kwanza bid'a ni nini, kwa sababu pengine mtu akasikia tu hiyo bid'a, hiyo bid'a, na wakawa wamepatikana watu sio bidaa. Upande mwingine ikawa kuna maneno yanavuta, hawa si mabidaa, hawa wasema si bidaa, mpaka una bwana atakachokafukua iwe bwana, maana watu wasema hivi, wengine wasema vile, basi vyote vile. Kwa sababu kuna upande ambao unatetea, na wengine wanaitwa mashehe na wakawa pia hawajaelewa maana ya bid'a. Kwa hiyo ikawa wanatetea kitu ambacho hawajakielewa, na dalili ya kuwa kwamba mtu hajaelewa ni pale unapomsikia akisema wewe wasema hii bid'a, hata wewe mwenyewe bid'a. Ukimsikia mtu asema hivyo, hata kama ni shekhi amevaa vilemba vya kupendeza, vilemba kubwa, wewe fahamu kwamba huyu bado hajaelewa kinachosemwa kuhusu bid'a ni nini, kwamba huyu hajaelewa. Ndio kiwango kidogo ambacho tunaweza kumpa udhuru, kwa sababu tukienda ndani zaidi tukisema aelewa lakini amekusudia kupotosha, itakuwa sahihi ni pani katika dini yake, tena kwa undani kabisa, kwamba kama vile zindiki. Lakini tukimbakisha tu kwamba hajaelewa, tutakuwa tumempa udhuru. Sasa hii ndio hali ya watetezi wengi walioko, hata kutajia wewe mwenye bid'a, kama hana adabu zaidi za kutajia hata baba yako bid'a, na wengine wakienda mbali, mafeni misikitini bid'a, makapeti bid'a, kupanda gari bid'a, kompyuta bid'a. Mbona hivyo vyote msemi? Maona bid'a hii tu. Wako wanaosema maneno hayo na wanaitwa mashekhe, lakini kiundani kabisa ukiotazama utaona hawajaelewa nini maana ya bid'a. Wache wasifiwe kwamba huyu shekhe mkubwa, huyu kakaa sana, kasoma sana, lakini hajaelewa nini maana ya bid'a inaposema. Na pingine pia mkatazaji anayekataza anaweza yakawa hajaelewa nini maana ya hiyo bid'a. Hili lipo pia. Kwa hiyo tukafafanua, tukaeleza nini maana ya bid'a katika lugha, tukaona kwamba ni kile jambo jipya lililozushwa katika lugha. Jambo lolote ambalo halina mfano, ni jipya, limezushwa na halina mfano, hilo ni bid'a kilugha. Kitu chochote kipya kilichozushwa kisichokuwa na mfano, iwe ni katika dini, iwe ni katika mambo ya kilimwengu, kilugha huitwa jipya. Ama katika sheria si hivyo. Tukaeleza taarifati nyingi katika masala haya, na taarifu au fasili iliyo wazi zaidi ni ile ya al-Imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-I'tisam, tukaieleza na kuifafanua alipoeleza kuhusu bid'a kwamba ni tariqatun fi dini mukhtara'atun tudhahi ash-shar'iyya yuqsadu as-suluk biha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud. Maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akajifunga vizuri kabisa, na yeye mwenyewe akayasherehesha na akayatolea mifano kwamba bid'a inakuwa ni mfumo, ni njia ndani ya dini. Tariqatun fi dini, yeye akalifunga jambo la bid'a katika dini tu, na njia hii ni mukhtaraa, njia iliyovumbuliwa, iliyozuliwa, utaratibu uliozushwa. Kwa hiyo akaieleza bid'a vizuri, na sisi tukafafanua kama nilivyoeleza kwamba katika muhadhara wa leo tutakumbusha mambo yaliyopita nyuma ambayo tumeshayazungumza na nyinyi mliyadhibiti. Tukaielezea bid'a katika maana hiyo, na hasa tukawa tumeidanda taarifu na maelezo ya al-Imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-I'tisam. Pamoja na kwamba kuna taarifati nyingi za wanaozuoni mbalimbali pia tulizitaja, التعريفات لكن الإمام ابن رجب قبل ياك الإمام النووي نووي جنه رحمة الله تعالى عليهم تكيلزيه سيسي tukazitaja taarifu zao, lakini pia katika maelezo tuliyoleta na hoja tuliyoitaja ni kuhusu mgawanyiko wa bid'ah. Je, bid'ah inagawanyika kwamba hii ni bid'ah hasana na hii ni bid'ah sayyi'a? Tulieleza jambo hili na mitazamo ya wanawazuoni kwamba bid'ah inagawanyika. Wapo wanaosema hivyo na kuna wanaosema bid'ah haigawanyiki. Sasa katika masala ya fiqh kuna sababu, kuna jambo muhimu sana ambalo wewe talibul ilmi unatakiwa ulijue. Inapotokea khilafu baina ya wanawazuoni, kauli zinazonasibishwa na wao kwamba kweli kauli hii inayosemwa kwamba ni ya fulani ni yake, na kauli hii ni ya huyu kweli, na je pana kukhalifiana, tofauti ipo? Ukishathibitisha kwamba ni kauli ya mwanawazuoni huyo na khilafu ipo, pengine sio khilafu lafdhi au ni khilafu kama ni jauhari kabisa katika jambo la msingi kabisa, khilafu ya kihakika. Sasa ukishathibitisha kwamba khilafu iko, kitu kingine cha kuangalia ni kuangalia dalili zao na sababu ya kutalifiana kwao. Huyu aliyesema hivi ana dalili gani? Na yule aliyepinga akaleta kauli kinyume na ile ana dalili gani? Ikikubainikia dalili kaona kauli hii ina nguvu kuliko hii, kwa kutokana na ile misingi ambayo wewe umeipata katika ilmu, basi kauli ya kuishika ni ile kauli iliyokuwa na nguvu kwa dalili na si nyingine. Lakini pia uangalie sababu ya kukhalifiana kwao ni nini, na hili sasa litakusaidia wewe katika kutoa hukumu na kutoa udhuru. Kwa hiyo tulipolitazama suala la ikhtilafu katika suala la bid'a, kugawanyika na kutokugawanyika, tukaona kwamba sababu iliyopelekea baadhi yao waseme kwamba bid'a haigawanyiki ni kule kutoa taarifu na kuielezea bid'a na kuihusisha bid'a na mambo ya ibada tu. Wale waliohusisha bid'a katika mambo ya ibada wakaona kwamba bid'a katika ibada au katika mambo ya kisheria haigawanyiki, na kauli yao ni kweli. Hakuna ibada itakayowekwa alafu ikawa ibada hii ya uzushi alafu ni nzuri, hakuna. Na hili ukitazama kauli za wanawazuoni utaona wanakubaliana, hata wale wenye kusema yagawanyika, ikija jambo hili katika jambo la ibada utaona wanakubaliana. Na wale waliosema kwamba bid'a inagawanyika, wao waliarifisha waliitolea maelezo the definition ya bid'a, waliitanua wakaingiza mpaka mambo ya kilimwengu, ni kwamba yale yaliyozushwa baada ya Mtume SAW wao wanasema hivyo, kweli katika mambo ya dini, mambo ya kilimwengu. Wakatanua maana ya bid'a katika taarifu zao, wakayaingiza mpaka mambo yasiyokuwa ya kiibada na mambo ya kidini, kisha ndio wakaanza kugawa sasa. Kwa hiyo kuna haya inagawanyika hivi na yale inagawanyika vile, nikiwa hivi ni kadha, nikiwa vile ni kadha. Wakaigawa bid'a katika vifungu mbalimbali. Wako waliogawa bid'a katika sehemu mbili, na wako waliogawa bid'a kwa mujibu wa ahkamu at-taklifiyya, al-ahkamu at-taklifiyya, kwamba kuna bid'a ya wajib, kuna bid'a ya mandub, kuna bid'a ya mubah, kuna bid'a ya makruh, kuna bid'a ya muharram, kama alivyofanya al-Imam al-Izz bin Abd al-Salam sultanu al-ulama katika kitabu chake ahkamu au ihkamu al-anam, kama sijakosea jina la kitabu. Al-Imam al-Izz bin Abd al-Salam rahimahullah, yeye amegawa mgawanyo huo kwenye vipengele vitano. Na alieleza jambo hili na kulifafanua vizuri pia tukataja kauli ya imamu Ibn Hajar al-Makki al-Shafi'i katika kitabu chake kinachoitwa al-Fatawa al-Hadithiyya, akaeleza kuhusu mgawanyo huu kwamba hawa waliogawa hivi wakasema hivi, hawa walikusudia bid'a katika jambo fulani, na hawa waliosema hivi walikusudia katika jambo fulani. Ama bid'a katika sheria haigawanyiki kwenye nzuri na mbaya, na ukiona jambo lolote la kisheria limeitwa bid'a na hali ya kuwa jambo la kisheria, basi ujue kwamba liko katika dini. Jambo la kisheria limewekwa katika sheria, lipo, lakini likaitwa bid'a, basi ni matumizi ya kilugha tu. Nakumbusha kwa sababu haya nimeyataja kwa nas, kwa kunukuu maneno ya maimamu hawa, na hasa Ibn Hajar al-Haytami, neno kwa neno na tarjama, na tukaeleza ukurasa wa maneno haya yanayopatikana kwenye kitabu hicho al-Fatawa al-Hadithiyya. Kwa hiyo tukaifafanua bid'a, lakini pia hatukuishia hapo. Tuka baada ya kujua kwamba kumbe sababu iliyopelekea kuigawa hii bid'a, hawa wakasema yagawika na hawa wakasema haigawiki, ni ule mtazamo wao bid'a ni nini katika kuielezea. Lakini tutakapokuja kwenye jambo la kiibada, wote wanakubaliana kwamba jambo hili katika ibada hakuna bid'a nzuri. Kama ikiwa wamekubaliana, basi tukuwa tumebaki katika msingi mkuu kwamba yoyote atakayezua ndani ya dini akaweka kitu katika dini, katika ibada, sawa, ibada akaizusha ibada mpya, au ibada ipo lakini akaiwekea utaratibu na mitindo, au akaifunga kwa wakati au kwa idadi fulani, kiasi ambacho mtu anaweza kudhania kwamba huu ndio utaratibu wa kisheria. Wanawazuoni wote wamekubaliana kwamba jambo hili litakuwa ni bid'a na halifai. Tukapiga mifano ambayo ahlul bid'a au watetezi wa mambo bid'a hawawezi kuijibu mifano hiyo kielimu. Miongoni mwa mifano hiyo ni salatu raghaib. Haiwezekani ukajitolea majibu ya sawasawa katika jambo hili, haiwezekani, huna uwezo kujibu. Kwa nini? Wanawazuoni wamelihukumu salatu raghaib ni swala imezushwa huko Sham katika Baitul Maqdis, ikawa inaswaliwa imma katika Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab au katika nisfu Shaaban, lailat nisfu Shaaban. Kadhalika salatu ya salatu al-alfiyya, hizi ni swala mbili zilizozushwa zikawekewa mtindo maalum. Wanazuoni wakahukumu juu ya ubida ya jambo hili kwa sababu ni jambo limewekwa, ni utaratibu umewekwa na umezushwa katika ibada. Wanazuoni wote wa Kiislamu wakaafikiana pia katika mfano mwingine, wameafikiana juu ya ubida wa kuleta adhana siku ya Eid, hata kama ni kheri, lakini hakuna adhana siku ya Eid katika swala ya Eid, Eid ya fitri wala Eid ya an-nahr, Eid al-adha, hakuna adhana, wala hakuna adhana katika al-kusuf, wala hakuna adhana katika al-istisqa, swala ya kuomba manyoshelezo, kuomba mvua, wala hakuna adhana katika swala ya janaza, hakuna. Kwa nini? Ni bid'ah. Kwa hiyo tuone wanawazuoni katika upande huu, wanawazuoni katika upande huu wameafikiana. Tukaona kumbe tofauti imejengeka katika sehemu fulani, lakini kumbe katika hili kauli ni moja, haifai mtu kuzusha katika ibada, katika dini na kuiwekea mitindo. Sasa katika hili, ili uweze kudhibiti, ili jambo lidhibitiwe likae sawa sawa, lazima upate dhawabit na upate kanuni zitakazoweza kudhibiti jambo la bid'a. Kwani jambo likiwaje la bid'a? Jambo likiwaje linakuwa si bid'a? Jambo likiwaje linakuwa bid'a? Jambo likiwaje linakuwa halali bid'a? Lazima uwe na kanuni hizo. Ukizikosa kanuni hizo, utakuwa wewe ni na kazi ya kudandia dandia tu. kama hii bid'a, mbona fulani Bilali alifanya hivi, kama hii bid'a, mbona kule amesema hii ni khair. Yani unakuwa huna msimamo katika kulieleza jambo, kama kila kitu bid'a, mbona yule sahaba katika rukuu alisema hivi, kama kila kitu bid'a. Basi inakuwa wewe kazi yako ni kunambia, kwani huna mfumo wa kuieleza bid'a ni nini? Huna utaratibu wa kuidhibiti bid'a ni ipi na isiyokuwa bid'a ni ipi? Mbona wewe kazi yako kulalamika tu? Idhibiti bid'a kwanza, tuijue ni ipi, kwa sababu ni jambo baya. Unaweza ukaliona ni kheri, kumbe si kheri. Wa kam min muridin lil khair la yusiba, wangapi wanakusudia kheri lakini hawawezi kuipata. Kwa hiyo sisi tukataja kanuni na vidhibiti vya kuidhibiti bid'a takriban kanuni kumi takriban, na vile vile viashiria au vitu ambavyo vinaonyesha kwamba kana kwamba vinawafungulia mlango kuwa yafaa kuzusha, pia tukavitolea ufafanuzi. Tukatoa ufafanuzi kuhusu kisa cha Khubayb kuswali rakaa mbili kabla ya kuuawa, kisa cha Bilal ibn Rabah kuswali rakaa mbili baada ya wudhu, sahaba aliomba dua baada ya rukuu na mingineyo, tukawa tumeyatolea ufafanuzi kwenye darasa hizo zilizopita. Lakini pia katika kuliweka sawa hili, tukaifafanua sunna, kwa sababu sunna ni kinyume cha bid'a. Fabidhiddiha tatabayanu al-ashya. Sasa ukifahamu bid'a lazima ufahamu sunna ni nini, mambo yatakaa sawa. Lakini kama pia ufahamu sunna ni nini, itakuwa ni shida. Tukaelezea sunna kwa maana ya kilugha, sunna kwa maana ya kisheria, sunna kwa maana na taarifu za watu wa fani mbalimbali. Fuqaha wanasemaje, usuliyuna wanasemaje, muhadithuna wanasemaje kuhusu swali la sunna na maelezo yao juu ya swala la sunna. Haya tukawa tume yafafanua kwa idhini ya Allah jalla wa ala. Katika kuelezea pia tukaelezea vigawanyo vya sunna, kwamba sunna inagawanyika. Sunna iko ya kikauli, yani fiilia, kaulia, kuna sunna ya vitendo fiilia, kuna sunna ya matuzo ya mtume, kukubali mtume jambo lafanywa katika asri yake, kisha yeye alikubali jambo hilo, lafanywa na mmoja katika masahaba anaitwa at-taqririyya. Lakini pia wanawazuoni wakaeleza katika sunna kwamba kuna sunna inaitwa at-tarkiyya mukabili wa ile fiiliya. Tukaeleza jambo hili, na katika sunna ya vitendo tukafafanua kuhusu vitendo vya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hivi vitendo vinagawanyika, si kila kitendo chathibitisha sunna na si kila kitendo chaweka sheria. Tukajaribu kufafanua na kulieleza jambo hili kwamba katika vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna al-af'alu aljibiliyatu alittirariya, viko vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam ambavyo ni vya kimaumbile anavyovifanya kwa ulazima, yani bila ya khiari, vyamtokea mtume sallallahu alaihi wasallam kuvifanya vitu hivyo. Lakini pia kuna vitendo vya al-af'alu aljibiliya alikhtiyariya, vitendo vile vya kimaumbile anavyovifanya mtume sallallahu alaihi wasallam vya kikhiari. Hivi tukavigawa katika aina tofauti tofauti. Vitendo ambavyo ni vya kimaumbile, yani vitendo vya kibinadamu anavyovifanya kwa hiari, ambavyo havina mafungamano na ibada, kama vile kula, kunywa, kukaa, kutembea, kujenga makazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, kuvaa nguo na mfano wa hayo. Pia vile vile kuna vitendo vya kimaumbile vya kibinadamu vya khiari, lakini vina mafungamano na ibada. Tukaeleza kwa ufafanuzi mambo haya, tukayafafanua kwa urefu kabisa. Tukisema twarudia vile tulikusema, ina maana tunairudia ile mihadhara tuliyokuwa tumeifanya kwa siku nyingi. Lakini pia katika vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyovifanya ni vitendo vya kiada, ni ada ambayo ameikuta kwao kwa kaumu yake na jamaa zake wanaishi hivyo, kama kutumia viriba vya ngozi kwa ajili ya kuhifadhia maji, kutumia vyombo vya shaba, kutia wanja, kurefusha nywele, kufunga jiwe tumboni wakati wa njaa. Haya ni mambo ya ada. Na wakati pia vile vile tumefahamu kwamba kuna sunna za kauli ambazo ni sheria, Mtume SAW ameziweka, fanya hivi, msifanye hivi, au yeye amefanya alafu akalitilia msisitizo jambo hilo, akalifungamanisha na ibada. Mtu kuyafahamu mambo haya, hasa talibul ilmi, ni katika mambo muhimu sana. Nilieleza hili kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaitwa mashekhe. Unapowahimiza katika jambo la sunna kwamba haya ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameamrisha mtume wetu kwamba tufanye hivi na ametukataza tusifanye hivi, akwambia wewe waona sunna hiyo tu, wewe waona sunna ndefu tu, vijidevu tu, wenyewe wasema videvu, videvu virefu, eh, wanafanya istizai na yale ambayo ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kwa nususi nyingine mutawatira na nyingine kama si mutawatira, lakini nususi zimekuja kwa wingi mashuhura. Ni jambo ambalo wanawazuoni hawa hawaikhtalifiani juu ya usunna wake. Mtu anakuja anabeza, wana sunna mkuta videvu tu, eh, na vijisuruali vifupi, don't touch, mbona mfungi mawe? Unaona sasa, mbona mfungi mawe kwenye matumbo? Hizi ni kauli zinatoka kwao hao baadhi ya mashekhe. Sasa unaona kwamba huyu pingine hajaelewa baina ya afaalu rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwamba hizi ni al-afaalu al-jibiliya al-ikhtiyariya, au hizi ni al-afaalu al-jibiliya al-ittirariya, au hizi katika afaali za kiada, na hii ni katika sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika aliyofunza na kuyahimiza. Vipi sasa mtu anapoambiwa jambo hili anataka kulipindua hili kwa lile? Mbona mweki maji kwenye viriba vya ngozi? Mbona mpandi punda sasa? Tupanda magari, eh? Na magari tupendi sisi? Mshekhe asema hivi. Sasa haya mambo yapo katika mtama wetu kuonyesha uelewa juu ya nini maana ya bid'a, nini maana ya sunna. Uelewa ni mdogo sana, wataki ndio hivyo, hata sipotaka ndio hivyo, bali uelewa ni mdogo sana. Kinyume cha hivyo ni kwamba wameelewa alafu wanafanya makusudi. Hii ni zandaka, ni uzandiki huu. Kwa hiyo tukayafafanua haya, tukafafanua masala ya sunna tutakririya, tukaleta ufafanuzi wake, maana yake na mifano yake, tukata mifano katika mambo ya kiitikadi ambayo ni katika at-taqririya. Mfano kama kisa cha jariya yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza aina Allah, faqalat fi as-samaa, akaonyesha ishara, akaonyesha fi as-samaa. Kadhalika kumfanyia iqrari Abdullah ibn Rawaha katika mambo ya kiitikadi, katika ule ubeti wake wa fauka al-arshi rabbul alamin, Mtume SAW akawa amenyamazia katika hilo, au iqrari katika mambo ya ibada kama alivyomfanyia iqrari Bilal bin Rabah kuswali rakaa mbili baada ya udhu na mingineyo kama hayo, au pia kumfanyia iqrari Bilal bin Rabah katika adhana aliposema katika adhana ya subhi au adhana al-fajri, as-salatu khairun min an-nawm, na mfano wa hayo. Au ikrari ya Hubaibi ya kuswali rakaa mbili kabla ya kuuawa, au kumfanyia ikrari sahaba aliyekuwa akihitimisha kisomo chake katika swala kwa kusoma suratul Ikhlas, au ikrari ya sahaba aliyefanya ruqya kwa kumsomea mtu yule kafir suratul Fatiha, na mfano wa mambo kama tukafafanua, kiasi ambacho hatukuacha nafasi ya upotoshaji. Lakini pia tukaelezea masala ya jitihadi za masahaba, kwamba masahaba walifanya jitihadi katika baadhi ya mambo, baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tukatoa ufafanuzi. Lakini pia sasa tukaeleza kitu kingine tu, as-sunnatu tarkiyya, kuhusu yale aliyoyaacha mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukataja kawaidi zake. Hili jambo halijatungwa na watu fulani, kama tutakapotoa ufafanuzi insha Allah katika sehemu zake. Kuita as-sunnatu tarkiyya, hili jambo lipo ndani ya vitabu vya ilmu na wamelitumia maulama akiwemo al-Imamu Shafi'i na wengineo katika maimma na waliokuja baada yao, na wakathibitisha kwamba iko as-sunna at-tarkiyya. Na sisi tukaieleza kwa maana kwamba yale aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yale aliyoyaacha yanatazamwa kwa mitazamo mbalimbali. Kwa nini kaacha? Kama itakapokuwa muktadha wa kutendwa kwake ulikuwepo na hakukuwa na kizuizi kutenda baada ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki, jambo hilo litakuwa ni bid'ah. Wanazuoni wanasema hivyo. Na kama ikiwa jambo hili hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu muktadha wa kutenda kwake haukuwepo katika wakati wake, ukaja ukapatikana muktadha huu baada ya kufa kwake, kulifanya jambo hilo baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam siyo bid'a. Na mengi katika hayo si mambo ya ibada ya msingi, bali ni katika wasaili. Tukatoa na mifano, au jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam aliliwacha hakulifanya katika wakati wake, sababu ilikuwepo ya kutekeleza, lakini kuna kitu kinamzuia, kizuizi. Kikiondoka kizuizi kile baada ya kufariki kwake, kuja kulifanya jambo lile ni sawa, haiitwi bid'a. Kwa hiyo wanawazuoni wana ufafanuzi mzuri hapa, na tuliueleza ufafanuzi huu, na hapa ndio utajua namna watu wasivyofahamu kuhusu masala ya bid'a na sunna. Sasa wewe talibu ilm, watakiwa uwe na mwongozo katika jambo hili. Unaweza ukarudia, au kama tumetaja maraji na masadiri katika hili, unaweza kurudi katika masadiri hizo ukaangalia na ukasoma kwa umakini kabisa. Lakini huu ni utaratibu na ni mfumo mzuri kabisa wa kuyatatua mambo, hasa mambo mazito kama haya, na sio kudandia dandia mambo.